Latvijā atzīmē Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 105. Gada dienu. Pie brīvības pieminekļa Rīgā šovakar notika valsts prezidenta Edgara Rinkēviča svētku uzruna. Rinkēvičs sacīja, ka valsts ir mūsu mājas un mājās katram jādara savs mazumiņš, lai viss turētos kopā. Prezidents arī sacīja, ka šogad ir ciemojies daudzās Latvijas vietās, kur redzējis un jutis Latvijas cilvēkus, kuri dara savu darbu un kuri ir lepni par savu valsti. Šie cilvēki nebaidoties krist, lai atkal celtos un ietu par savu Latviju. Rinkēvičs piebilda, ka mūsu nedraugi mūs mēģina iebiedēt, bet viņiem tas nesanāks. Mūsu gaišums ir stiprāks par viņu tumsu. Tā šovakar pie brīvības pieminekļa sacīja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Šodiena notika arī ikgadējā militārā parāde. Tajā piedalījās aptuveni 1500 karavīru, zemessargu, policistu, robežsargu, ugunsdzēsēju glābēju un jaunsargu. Tāpat tika parādītas vairākas militārās tehnikas vienības, arī lidmašīnas un helikopteri. Parādi komandēja zemessardzes komandieris pulkvedis Kaspars Pudāns. Bet Rīgas pilī šodien pasniegti valsts augstākie apbalvojumi – triju zvaigžņu ordeņi, viestura ordeņi un atzinības krusti. Tos par izcilu darbu, mūža ieguldījumu un panākumiem bagātu darbību saņēma kopumā 31 cilvēks. Citviet pasaulē. Simtiem cilvēku šodien evakuējās no Gazas pilsētas lielākās slimnīcas – Ash-Shifas slimnīcas. Pirms Izraēlas armijas reida uzsākšanas Ash-Shifas slimnīcā atradās aptuveni 2300 cilvēku. Starp tiem bija pacienti, ārsti un Gazas iedzīvotāji, kuru mājokļus iznīcināja bombardēšanā. Šobrīd slimnīcā atrodas 120 pacienti, slimnīcas direktors, 4 ārsti un dažas medmāsas. Mediķi nepametīs slimnīcu, bet paliks tur un turpinās aprūpēt pacientus, kuri veselības stāvokļa dēļ nespēja pārvietoties. Izraēlas armija aizvadītajā naktī esot nodrošinājusi slimnīcu ar nepieciešamo pārtiku, ūdeni un humāno palīdzību. Izraēla apgalvo, ka zem slimnīcas atrodas teroristiskā grupējuma Hamas bāze. Ukraina aizvadītajā diennaktī piedzīvojusi vairākus dronu uzbrukumu viļņus. No 8:00 vakarā līdz 4:00 rītā Krievija Ukrainai uzbruka ar 38 droniem. Uzbrukumi notika dažādos Ukrainas reģionos. Ukrainas gaisa spēkiem izdevās iznīcināt 29 no 38 droniem. Tas ir lielākais dronu skaits, kādu kopš 30. septembra Krievija palaidusi pret Ukrainu. Odesas apgabalā dronu uzbrukums izraisīja ugunsgrēku enerģētikas kompleksā. Tādēļ aptuveni 2000 mājsaimniecību palika bez elektrības. Tiek strādāts, lai elektrību atjaunotu. Un vēl par sportu. Latvijas futbola izlase šodien aizvadīja Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēli pret Horvātijas izlasi. Spēle ir noslēgusies un Latvija zaudēja Horvātijai ar rezultātu 0-2. Šodien Ķīnā notika pasaules kausa posms bobsleja sacensībās. Tajā pilota Emīla Cipuļa četrinieks izcīnīja 4. Vietu. Savukārt Jēkabs Kalenda ar savu četrinieku palika 11. Vietā. Gan Cipulis, gan Kalenda šodien olimpiskajā trasē pirmo reizi sacentās četrinieku sacensībās. Rītdien notiks vēl vienas sacensības. Un par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir -1 grāds un pūš dienvidu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 772 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%. Naktī Latvijā būs pārsvarā mākoņains, vietām gaidāms neliels sniegs. Atsevišķi ceļu posmi būs slideni. Pūtīs lēns dienvidu puses vējš līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs -6, -2 grādi. Vietām piekrastē -2, 0 grādi. Rīta dienā būs mākoņains, brīžiem skaidrosies, bet dienas pirmajā pusē dažviet iespējams neliels sniegs. Pūtīs mērens dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra valstī būs no -2 līdz +2 grādiem.